tikupatsirani tisanthule Baibulo. Nanga muli bwanji? Ine ndili bwino, ndikhulupirira kuti inunso muli bwino. Ambuye akutsogolereni. Lero mbale Osman Chilola Amanda akhale akupitiriza kutsogolera mbuku la Yoshua ena matero. Yoshua chapter 2 tiyambira verse 9 mpaka tilowanso ndithu mu chapter 3 ndi 4. Nkhani yaikulu ndi ana Israeli kuwoloka mtsinje wa Yorodano. Nkhani yonse nayi.
Ndakulandirani, komanso kukupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero tiyamba ndi kukumbutsani zomwe tinaziona mu programu yapitayi. Ndipo timasanthula kuchokera pa Yoswa chapter 1 kuyambira verse 10, ndipo tinalowa mu chapter 2 kulekeza verse 8. Pamene timaona kuti Yoswa atenga ulamuliro wa pa Israeli yense. Ndipo lero pamene tikupitiliza ndi Yoswa chapter 2 kuyambira verse 9 ndi kukalekeza mu chapter 4 verse 18. Tikambirana zankhani ya kuti Israeli awoloka mtsinje wa Yorodano. Ndiye tsopano tipitiliza nkhani ya Rahabe akulankhula ndi amuna awiri aja. Verse 9. Nati kwa amunawo, ndidziwa kuti Yehova wakupatsani dzikoli, ndi kuti kuopsa kwanu kwatigwera, ndi kuti okhala mdziko onse asungunuka pamaso panu. Pano Rahabe akupereka chithunzi cha maganizo ya wana Akanani, kuti ali ndi mantha atava kuti kuli kubwera gulu la anthu lomwe lidzakhala mdziko mwawo. Ndiye phunziro ndila kuti kulikonse kumene ana Mulungu apita amachititsa mantha. Kodi inu ngati Mkhristu anthu akunja amakuopani? Verse 10. Popeza tidava kuti Yehova anaphwetsa madzi a mnyanje yofira pamaso panu munja mudaruluka mwa Egipto, ndipo chija munachitira mafumu awiri a Amori okhala tsidya lija la Yorodano, ndi Osihoni ndi Ogi amene mudawaononga konse. Tsono mundimeyi muli mawu ochititsa chidwi amene akuti, popeza tidava kuti Yehova anaphwetsa madzi a mnyanje yofira pamaso panu. Taonani kuti anthu awa akukumbukira zomwe Yehova anachita pamene ana Israeli anali kuwoloka nyanja yofira kuchokera kwa Egipto. Ndipo tsopano patapita zaka makumi anayi afika pa doko la mtsinje wa Yorodano. Apa pakutanthauza kuti nthawi yonseyi Mulungu anali kupereka mpata kwa anthu okhala mu Kanani kuti atembenuke mtima kwa zaka makumi anayi. Ndikunena mawu amenewa chifukwa chakuti pamene tiwerenga pa Genesis chapter 15 ndi mayaka ya 16 tipeza mawu akuti, koma iwo, kunena Israeli, adzabweranso kuno mbali wachinayi pakuti mphulupulu za Aamori sizinakwaniridwe. Mawuwa akunena za Aisraeli kuti adzakhala ku dziko la chilendo la ku Egipto kwa zaka mazana anayi, kunena 400 years. Ndipo kuti ana Aisraeli adzabweranso patapita mibadu inayi popeza mphulupulu za Aamori zinali zosakwaniridwa, kunena kuti mphulupulu zawo zinali zisanachuluke. Apa tikunena kuti Aamori anapatsidwa mwayi wakulapa. Ndiye ngati salapa nthawi idzafika pamene uchimo wawo udzafika pachimake, ndipo adzalandira chilango. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mchipangano chatsopano timapezamo kuti Mulungu wathu sadasinthe ayi. Akunenabe kuti adzalanga wonse amene akana Yesu. Tele ine ndimaganiza kuti pamene Mulungu adzafika polanga kapena kuponya anthu ochimwa ku Gehena, ena adzanena ndithu kuti Mulungu sanachite bwino. Akanawonjezerapo nthawi ina. Anzanga, ndifuna muone kuti ife tapasidwa kale nthawi ya itali, popeza papita kale zaka zoposa 2000 kuchokera pamene Yesu Kristu anadza ndi uthenga wabwino. Uku kunali kutipatsa mpata kuti ife tilape. Mawu awa nda amene ali pa Masalimo 103 verse 8 amene akuti, Yehova ndiye wansoni zokoma ndi wachisoni wosakwiya nsanga ndi wachifundo chochuluka. Ndiye ndifuse kuti, kodi kusatembenuka mtima kwanu ndi chifukwa chakuti Mulungu ndiye wosakuyansanga. Verse 11. Ndipo titabva ichi mitima yathu inasungunuka. Analibe so mtima ndi mmodzi yense chifukwa cha inu. Pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wa mwamba umo ndi pa dziko lapansi. Nkhani ili pano ndiyakuti Akanani anali kubva za Mulungu wa Israeli. Ndipo amadziwa kuti zimene anachita zinali zoona. Komabe sanathe kutembenuka mtima. Ndipo zili momwe monso masiku ano kuti pala anthu ambiri amene amamudziwa Yesu kudzera mbiri ya dziko. Koma asanatembenuke mtima. Tsono chimene ndifuna kunena ndi chakuti chimene chimapulumutsa munthu sikudziwa chabe mbiri ya Yesu ayi. Koma kumukhulupirira Yesuyo ndi kukhala naye mchanjano. Rahabe anapitiliza kuti verse 12. Ndipo tsono mundilumbiriretu kwa Yehova popeza ndakuchitani chifundo kuti inuso mudzachitira chifundo a nyumba a Atate wanga ndi kundipatsa chizindikiro choona kuti mudzawasunga ndi moyo Atate wanga ndi mayi wanga ndi alongo wanga ndi abale wanga ndi zonse ali nazo ndi kupulumutsa mioyo yathu ku imfa. Ndipo amunawo anati kwa iye, moyo wathu ndiwo moyo wanu. Mukapanda kuulula chodzera ife ndipo kudzakhala kuti pakuti patsa ife dziko ili Yehova tidzakuchitira chifundo ndi choonadi. Rahabi pano akuonetse chikhulupiriro chachikulu popeza sakungokhulupirira kokha ayi, koma akuchita pokanthu. Taonani iyeyu akupempha kuti pamene adzabwera asilikali awo kuthira nkhondo adzawapulumutse banja lake lonse pamodzi ndi iye. Anzanga, pamene muvela uthenga wachipulumutso wa Ambuye Yesu, muyenera kukhulupirira mu ntchito yomwe Ambuye Yesu anagwira mʼmalo mwathu. Taonani kuti mkazi uyu anagwiritsitsa kuti Mulungu wa Israeli adzawapatsa wana wake dziko la Kanani. Ndipo ichi ndi chimene chidamupangitsa kukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu wa moyo ndi woona uyu. Ndipo pa Hebrews 11 verse 31 ndi pamene tikupeza umboni wonsewu wakuti ndi chikhulupiriro Rahabe wadamauja sanawonongeka pamodzi ndi osamvelawo popeza analandira ozonda ndi mtendere. Verse 18. Taona, tikadzalowa mdziko omwe ife uzimanga chingwe ichi chofiira pa zenera pamene watitsitsira. Ndipo udzasonkhanitsa nyumba yako, Atate wako, ndi mayi wako, ndi abale wako, ndi anyumba onse a Atate wako. Pano, amuna ozondaja akulonjeza kudzapulumutsa banja la mkazi wa damauja. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro chakuti mfumu ya Yeriko pamodzi ndi anthu ake akadakhulupirira mwa Mulungu ameneyo akadapulumuka ndithu. Tsono pamene tiwerenga verse 23 ndi 24 tikupeza kuti amuna ozondaja abwerera kwa Yoswa ndipo akupereka lipoti lakuti Yehova anali atawapatsa kale dziko la Kanani chifukwa anthu onse anali osungunuka mitima. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumava bwanji pamene Mulungu wa moyo wa Israeli akubwera kudzapereka chilango kwa osavera wonse? Kapena tifuse kuti kodi mtima wanu umasungunuka kapena kunjenjemera pamene mukubva kuti tsiku la chilango likubwera? Tientuoneni Yoswa 3 mene tione kuti Israeli tsopano awoloka mtsinje wa Yorodani. Tsopano tikuona kuti Israeli wachita chinthu chopambana potsimikiza mtima kuwoloka mtsinje wa Yorodani kulowa mdziko la Kanani. Izi zikutengera chikhulupiriro chomwe Israeli anali nacho. Ndipo tikhoza kunena kuti apa Israeli anachita chinthu cha mtengo wapatali. Ndifuna mukumbukire kuti zaka 40 zapita mbuyomo panali vuto lomweli pamene ana Israeli analephera kulowa mdziko la malonjezano chifukwa cha mantha. kusamvera ndi kusakhulupirira Mulungu. Koma pano ndifuna muonenso chinthu china chapamwamba chimene anachita Israeli kulowa mchipululu cha Sinai, atawoloka nyanja yofiira, atatuluka mwa Igupto. Izi zinatengera chikhulupiriro chawo chachikulu. Ndipo lero pamene mtundu wonse wavomera kuwoloka mtsinje wa Yorodani, komanso ali wokonzeka kumenyana ndi adani wawo kutsidya lomwelo, zatengera kukhala ndi chikhulupiriro chachikulu pa Mulungu wawo. Ndikunena kuti anthu awa anali wochepa kulinganiza ndi adani wawo. Komanso adani wawo anali kukhala midzi yokhala ndi malinga kapena kuti mipanda italiitali. Komanso anali ndi zida zambiri ndi zamphamvu. Kotero kuti ana a Israeli anali ndi zifukwa zokwanira, kunena kuti salowa kuti akatenge dzikolo. Koma Israeli yense analimba mtima ndi kudzipereka pokhulupirira Mulungu wawo kuti adzawamenyera nkhondo. Haleluya. Verse 1. Ndipo Yoswa analawirira mmamawa kuchoka ku Sitimu nafika ku Yorodani. Iye ndi ana onse a Israeli nagona kumweko asanawoloke. Ndipo kunali patapita masiku atatu, akapitawo anapita pakati pa chigono. Nalamulira anthu ndi kuti mukadzaona likasa la chipangano la Yehova Mulungu wanu ndi ansembe aleviwo atalisenza, pamenepo muchoke kwanu ndi kulitsata. Koma pakhale dera pakati pa inu ndi ilo, monga mikono zikwiziwiri poliyesa, musaliandikire kuti mudziwe njira imene muziyendamo, popeza simunapita njirayi kufikira lero. Mulungu akulamulira kuti Yoswa ndi ana a Israeli awoloke Yorodani. Tsono kawolokedwe aka kakusiyana ndi mmene Mose anachitira pa nthawi yowoloka pa nyanja yofiira, popeza anamenya madzi ndi ndodo yake, kotero kuti madzi anayima napanga phiri. Izi zikusiyana ndi mmene Yoswa ndi ana wa Israeli anawolokera pa mtsinje wa Yorodani, chifukwa chakuti anali kuwoloka pa mtsinje pakuyenda madzi ambiri. Tsono pamene anayamba kuwoloka ndi pamene madzi analeka kuyenda. Ichi ndi chinthu choziza ndithu. Komanso tsopano pali chinthu china chomwe ndi likasa la Mulungu. Likasali linali kunyamulidwa ndi ansembe pa mtunda wokwanira wanu mailo, kutsogolera gulu lonse la anthu a Israeli. Verse 15. Ndipo pamene iwo akuseza likasa anafika ku Yorodani, natibika mphepete mwa madzi mapazi a ansembe akuseza likasa, pakuti Yorodani asefuka mmagombe ake wonse nyengo yonse ya masika. Pamene ansembe onyamula likasa la Mulungu anafika mphepete mwa mtsinje wa Yorodani, madzi onse analeka kuyenda, ndipo zinachitika ngati kuti panali munthu amene analamula kuti asiye kuyenda. Kotero kuti pasi pake pa mtsinje madzi anaoma. Ndiye kunena maona mtima. Ichi ndi choziso chachikulu chimene chidalembedwa mmawu awa a Mulungu. Tsono mwina anthu ena akhoza kuyika mwa maganizo awo. Koma choti tidziwe ndi chakuti iyi inali nyengo ya vula ndithu. Ndiye ngakhale ana a Israeli anawopseza adani wawo. Koma chifukwa chakudzaza kwa mtsinjewo, adaniwo anali kuganizira kuti ziwatengerabe masiku angapo ali kutsidya ilo asanawoloke, chifukwa maganizira chakuchuluka kwa madzi mtsinjewo. Tele ichi ndi chimene chidapereka chithunzi chakuti mwina nkhondo ikhoza kuyamba mochedwerapo. Anzanga, anthu ambiri masiku ano akuzengereza kulapa chifukwa akumaona ngati kuti chilango sichibwera mofulumira. Verse 16. Pamenepo madzi ochokera ku magwelo anayima nauka ngati mulu kutalitu ku Adamu, ndiwo mudzi wa kumbali ya Zeretani. Koma madzi akutsikira kunka ku nyanja ya Chidika, ndiyo nyanja ya mchere, anadulidwa konse, ndipo anthu anawoloka pa ndunji pa Yeriko. ndipo asembe akuliseza likasa la chipangano la Yehova anayima powuma pakati pa Yorodani. Ndi Aisraeli wonse anawoloka powuma mpaka mtundu wonse unatha kuwoloka Yorodani. Ndiye pano chimene chikuchitika ndi chakuti ansembe amene akunyamula likasa la Yehova alowa mu mtsinje ndipo ayimilira pakati pa mtsinje uja koma pali powuma. Iwowa anayimilira pakati pa mtsinje uja akunyamula likasa mpaka anthu onse anatha kuwoloka. Tsono taonani, tikumva kuti madzi a mu mtsinjewo anayima mpaka kukafika ku mudzi wina wotchedwa Adamu. Ndiye Adamu ndiye kholo lathu limene linabweretsa imfa mdziko, kotero kuti mudziwu ukuyimirira imfa, ndipo mtsinje wa Yorodano ukuyimira kuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu ndi ntchito yomwe Iye anachita pa mtanda. Tsono ntchito yomwe Yesu anachitayi sidangofika ku nthawi yathu yokha ino ayi, koma inapitilira mpaka kufika kalelo ku nthawi ya Adamu. Kutanthauza kuti chisomo cha Mulungu chikufikira ife lero, koma chimafikiranso kalelo ku nthawi ya Adamu. Mwina ena nkudabwa, ine ndikunena kuti chifukwa chakuti Adamu atachimwa sadafe nthawi yomweyo ayi. Kutanthauza kuti anali kusungidwa ndithu ndi chisomo chomwecho cha Mulungu. Kachiwiri, tionanso chithunzi china cha likasa kuti likuimira Ambuye Yesu. Likasa ndi limene limaonetsa kwambiri chithunzi cha Yesu mchipangano chakale. Ndifuna muone kuti likasa lakhala lili pakati pa ana a Israeli nthawi yonseyi yomwe iwo anali kuyenda mchipululu kwa zaka makumi anayi. Koma pano likasa ndi limene latsogolera ana a Israeli onse kulowa mmadzi. Tele mwa chithunzi chimenechi tikuona kuti Yesu ndi amene anatitsogolera ife kulowa mu imfa yotitengera chipulumutso. Ndizoona ndithu kuti amayenda nafe mmoyo uno wa tsiku ndi tsiku, ndipo ndi amene anatitsogolera kulowa mu imfa. Koma pamene Iye analowa mu imfa imeneyi, zikutanthauza kuti analowa mmalo mwa inu ndi ine. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ngati mukumbukira bwino mu programu yapitayi, tidanena kuti mafuko awiri aja ndi hafu sanachite bwino pokhalira kutsidya kuja kwa mtsinje wa Yorodani. Popeza kuwoloka kumayimira kulowa mu imfa ndi kuuka kwa akufa pa moyo wa Chikristu. Kodi ino munafa ndi kuuka naye pamodzi Yesu ameneyo. Tiyeni tsono mu chapter 4 tiona kumanga kwa maguwa awiri. Mu chapter chimenechi tiona kuti anthu kumi ndi awiri aliyense anyamula mwala kuchoka nawo mmadzi ndi kuyika pa malo amodzi wotchedwa Gilgal. Mulu wa miyala iyi chinali chikumbutso cha zimene zinachitika pamene anali kuwoloka Yorodani uja. Ndiye pamene ansembe amene ananyamula likasa atatuluka mu mtsinje mucha, madzi a mu mtsinjewo anayambaso kuyenda. Ndipo Mulungu analemekeza Yoswa pamenepa. Verse 1. Ndipo kunali utatha kuwoloka Yorodani mtundu wonse. Yehova ananena ndi Yoswa nati, mudzitengere mwa anthu amuna kumi ndi awiri, fuko limodzi mwamuna mmodzi. Ndipo muwalamulire iwo ndi kuti mudzitengere pano pakati pa Yorodani poyimapo mapazi a ansembe miyala kumi ndi iwiri ndi kuwoloka nayo ndi kuyika mogona mmene mogonamo usiku uno. Pano pali dongosolo lina lakuti amuna kumi ndi awiri asankhidwe ndi kutenga miyala kuchoka nayo mu mtsinje pamalo pomwe anayima ansembe. Miyala ija ayiwunjike kuntunda pamalo amodzi kuti chikhale chikumbutso pa zomwe zidachitika pa mtsinjewo. Verse 8. Ndipo ana a Israeli anachita monga Yoswa anawalamulira, naseza miyala kumi ndi iwiri pakati pa Yorodani monga Yehova adalankhula ndi Yoswa monga kuwerenga kwa mafuko a ana a Israeli. Ndipo anawoloka nayo kunka kogona nayika komweko. 9. Ndipo Yoswa anayimika miyala kumi ndi iwiri pakati pa Yorodani poyimapo mapazi a nsembe akuseza likasala chipangano. Ikhala komweko kufikira lero lino. Tsono miyala iyi tikuinena panoyi inali pamalo omwewo pamene Yoswa anali kulemba mawu awa. Ndipo ndime iyi ili ndi ziphunzitso zambiri zokhudza moyo wathu lero. Pamene tiwerenga pa Roma chapter 6 verse 1 mpaka na 4 tipeza pa mawu amene akunena kuti chifukwa chake tidzatani tidzakhalabe mu uchimo kodi kuti chisomo chichuluke. Msatelo ayi ife amene tili akufa ku uchimo tidzakhala bwanji chikhalire mmenemo? Kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yake? Chifukwa chake tinayikidwa mʼmanda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tikayende moyo watsopano. Ndiye pa mawu onsewa ndifuna tigwirepo mawu akuti tinabatizidwa mu imfa yake. Chimene ndikunena ndi chakuti Yesu analowa mu imfa chifukwa cha inu ndine. Ichi ndicho chithunzi chomwe chikuonetsedwa mʼbuku ili la Yoswa. Taonaninso kuti miyala ina 12 akuyitenga ku mtunda ndi kuyika mʼmadzi pamalo pamene panali ansembe. Mwanjira ina tikunena kuti miyala 12 iyi ikuyimira kulowa mʼmadzi a imfa. Haleluya. Ndipo tikunena kuti miyala imeneyi inali kukamba za imfa ya Yesu Khristu pamene miyala ija inayikidwa pa mtundayi inali kuyimirira kuuka kwa Yesu Khristu. Haleluya. Tsono ngakhale Yesu Khristu analowa mʼmanda kwa zaka zokwana 2000 tsopano, Paulo pa Roma 6 paja tinawerenga paja akunena kuti ife tinaonetsedwa ndi Yesu mu imfa yake. Kutanthauza kuti pamene Yesu anafa ndiye kuti anafa mʼmalo mwathu, kapena tinene kuti imfa yake inali imfa yathu. Ndiye pamene iye anauka kwa akufa ifeso tinauka nawo. Tsotanthauza lake ndi lakuti ife pamene tinauka pamodzi ndi Khristu tinayenjenitsidwa kwa Khristu wa moyoyo. Anzanga, kodi inu muli ndi kutsimikizika mtima kuti munayenjenitsidwadi ndi Khristu wa moyo ameneyu? Ndiye pamene ana a Israeli anawoloka kupita kutsidya lina lija la mtsinje wa Yorodani, zikutanthauza kuti nthawi yomweyo anakhala nzika za dziko la Palestine. Ndipo lero pamene tilankhula za Ayuda amenewa ndiye tikulankhula za Ayuda aku Palestine. Ndiye pamene Ayuda amenewa atuluka kunja kwa Palestine amachulidwa kuti ndi Ayuda wolowerera. Tsono ndifuna timangirire ganizo ili. Ndi ganizo lakuti pamene inu mudamuvomera Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutso wa moyo wanu, tikunena kuti inu munafa ndi kuuka naye pamodzi Khristuyo, kotero kuti mumakhala naye pamodzi nthawi yonse. Koma pamene muchoka kwa Yesu kwa kanthawi kapena kwa nthawi pang'ono, dzina lanu limasintha ndipo amakutchulani inu kukhala mkhristu wolowerera. Ndipo dzina ili ndi langozi kwambiri. Chonde inu ndine tiyenera kupemphera kolimba kuti tisachulidwe nawo wanawolowerera. Koma uthenga wabwino ndi wakuti Ambuye Yesu ndiye mʼbusa wabwino amene anataya moyo wake chifukwa cha inu ndine, kuti pamene tilapa machimo athu ndi kumukhulupirira iye amatilandiranso ndipo timakhala mʼchiyanjano chatsopano ndi iyeyo. Haleluya. Ndiye pomaliza ndifuna inu ndine tilingalire mawu a Paulo pa Efeso 2 verse like la 4 mpaka 7 pamene akunena kuti koma Mulungu wolemera chifundo, chifukwa cha chikondi chake, cha chikulu chimene anatikonda nacho, tingakhale tinali akufa nzola kwa zathu, anatipatsa moyo pamodzi ndi Kristu, muli wopulumutsidwa ndi chisomo. Ndipo anatiukitsa pamodzi, natikhazikitsa pamodzi mzakumwamba mwa Kristu Yesu, kuti akationetsere mnyengo zili mkudza chuma choposa cha chisomo chake, mkukoma mtima kwa paife mwa Kristu Yesu. Tiyeni lero, tilekeze pano. Ndipo ndikukumbutseni kuti timakambirana kuchokera pa Yoswa chapter 2, kuyamba vesi la 9, ndipo tatsirizira ndi chapter 4, vesi la 18. Mini timakambirana nkhani ya kuti Israel awoloka mtsinje wa Yorodano. Ndipo mwa zinthu zina timaonanso kuti Israel awoloka Yorodano ndi kuyimiritsa maguwa awiri achikumbutso. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda kutitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku Yoshua chapter 2, 3 ndi 4. Ndipo lero talekezera pa Yoshua chapter 4 verse 18, kotero kuti mu program yathu yotsatira tizalowa mu Yoshua chapter 4 moyo kuti tizamalize buku mu chapter chimenechi, kumakwalio nkhani yaikulu inali ana Israeli kuwoloka mtsinje wa Yorodano. Nkhani yokondwetsa kwambiri yochisachidwi, ndikho mwaphunzirapo zambiri kudalitsika. Kodi muli ndemanga iliyonse kapena kapena umboni umene, tilembereni ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Ndikulimbikitseni kuti muyende mawu a Mulungu monga momwe sitaphunzirira kupezanso chilimbikitso muzomwe taphunzira lero. Ambuye akudalitseni.